บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงปัญหาที่9โตเทยปัญหาโตเทยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นอันดับที่9ต่อไปว่าการทั้งหลายย่อมไม่อาศัยอยู่ในบุคคลใดตัณหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกข์คือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้ตามคำกราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบแก้นี้ก็ส่งความว่าแม้โตเทยมานพก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเข้าทางตามสมควรทั้งได้ฟังคำที่กราบทูลถามและพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบมาโดยลำดับ ก็ทำให้มีความเข้าใจเข้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและคำที่กราบทูลถามก็ได้จับยกเอากิเลสที่เป็นสังโยชน์เรื่องผูกใจรึงรัดใจหรือเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยถูกต้องและทั้งได้กำหนดรู้ด้วยว่าเมื่อดับกิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่มีกิเลสเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นก็ได้แก่พ้นกามพ้นตัณหาพ้นความสงสัยต่างๆก็เป็นวิโมกข์และเมื่อได้วิโมกข์คือความพ้นดังนี้วิโมกข์นี้จะเป็นเช่นไรซึ่งพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าวิโมกข์ของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวย่อมไม่เป็นอย่างอื่นข้อที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่าเมื่อเป็นวิโมกข์คือความพ้นได้อย่างเด็ดขาดจริงซึ่งความพ้นนั้นเป็นอริยมรรคอริยผลความพ้นนั้นก็ไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความพ้นตลอดไปคือกิเลสที่พ้นไปนั่นไม่กลับมาบังเกิดได้อีกเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความพ้นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเรียกว่าเป็นความพ้นที่เป็นอย่างอื่นคือกิเลสกลับเกิดขึ้นอีกได้และก็ต้องปฏิบัติละกันใหม่อีกก็ต้องละและก็เกิดแล้วก็ต้องละกันไปเป็นคราวๆดังนี้เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าพ้นได้จริงได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เพราะฉะนั้นคำที่กราบทูลถามจึงเท่ากับว่าเป็นคำกราบทูลถามรวบยอดเข้ามาและที่ตรัสตอบก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไปเพียงประการเดียวโดยวิโมกข์ของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นวิโมกข์ที่เด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพิจารณาดูตามกระแสธรรมะก็ย่อมจะเห็นได้ว่าโตเทยมานพนั้น ได้เข้าถึงธรรมะมาโดยลำดับจนถึงจะได้วิโมกคือความพ้นคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ตัณหาไม่มีหมดสงสัยจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อไม่มีจริงๆข้ามได้จริงๆวิโมกคือความพ้นนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตรัสตอบทันทีว่าก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นวิโมกคือความพ้นที่แน่นอนแต่ว่าในลำดับของการปฏิบัตินั้นก็จะต้องพบกับความพ้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือความสงสัยอันกามนั่นก็ได้แก่ความใคร่อันเป็นตัวกิเลสซึ่งเรียกว่ากิเลสกามกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่และก็หมายรวมถึงบรรดากิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นที่เป็นไปในความหมายเดียวกันเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนันทิความเพลิดเพลินก็รวมเข้าในคำว่ากามคือความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ก็เรียกว่ากามเหมือนกันมีคำเรียกให้ชัดว่าวัตถุกามกามที่เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ใครก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและก็รวมทั้งเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมารมณ์อันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นวัตถุกามทั้งหมดแต่ว่าบรรดารูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นวัตถุกามขึ้นได้ก็จะต้องเป็นที่ตั้งของความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจกล่าวคือเมื่อกิเลสกามกามที่เป็นตัวกิเลส อันได้แก่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีแต่ถ้ากิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นคือเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรกิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมาก็เป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลสคือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อมีกิเลสสกามอยู่เห็นอะไรได้ยินอะไรกิเลสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นต้นก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุกามขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเมื่อยังอาศัยอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ย่อมยังมีความติดมีความพัวพันอยู่ยังไม่พ้นไปได้จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวกิเลสทั้งที่เป็นวัตถุและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังต้องเป็นทุกข์ไปต่างๆอันหนึ่งตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนอันที่จริงก็เป็นการเรียกกามนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อว่าตัณหาแต่มุ่งเอาลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานเมื่อเป็นความอยากทะเยอทะยานหรือเป็นความดิ้นรนก็เรียกเอาลักษณะนั้นว่าเป็นตัณหาแต่อันที่จริงนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันในเมื่อเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจก็เรียกว่ากามคือความใคร่มุ่งเอาลักษณะที่จิต รักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทยานอยากหรืออยากทะเยอทะยานก็เป็นตัณหาและก็มีการแบ่งตัณหาออกไปเป็นสามคือกามตัณหาความอยากทะเยอทะยานในกามก็คือในวัตถุคือเรียบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจและก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัววัตถุคู่กันเพราะว่าจะมีแต่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจโดยไม่มีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นคู่กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและมีตัวที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจก็จะต้องมีว่าพอใจในอะไรพอใจในสิ่งอะไรถ้าไม่มีสิ่งนั้นความพอใจก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่าความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัววัตถุเพราะฉะนั้นกิเลสกามและวัตถุกามนี้จึงรวมเป็นอันเดียวกันประกอบอยู่ด้วยกันและเมื่อสิ่งนี้ฝังอยู่ในใจก็ทำให้ใจดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสิ่งนั้นคือในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นหรือในตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นต้องการที่จะได้มาดังนี้ก็เป็นกามตัณหาอันหนึ่งภวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่คือนอกจากความรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัวกามดังกล่าวนั้นแล้วยังมีภวะคือความเป็นอันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีกความเป็นเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าภพหรือภวะความเป็นภพหรือภวะคือความเป็นเราเป็นของเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัตตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นเป็นสิ่งที่ มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีกและเมื่อมีอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอยู่เป็นตัวพบคือความเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงมีตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้และที่จะให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่จะให้เป็นอย่างนั้นที่จะให้เป็นอย่างนี้นั้นก็คือดังที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์คือเทวดามารพรหมต่างๆที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่และในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามนั้นก็ย่อมจะได้เป็นผู้ที่เสวยกามที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกาบนั้นๆด้วยก็คือตัวเรานั่นเองจะเป็นผู้ได้เสวยซึ่งสิ่งที่เป็นของเราก็คือกาบทั้งหลายที่เป็นของเรานั้นจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่และเพื่อเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้คือครอบครองกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละประกอบกันไปดังนี้ก็เป็นภวะตัณหาและเพราะเหตุที่ความอยากทะเยอทะยานไปในกามก็ดีในภพก็ดีดังกล่าวนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ตามที่อยากตามที่เยอทะเยอทะยานเสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างและย่อมจะมีสิ่งขัดขวางต่างๆด้วยบางทีก็ได้ตรงกันข้ามหรือเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิงหรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปในเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นจึงได้มีผิววิภวะตัณหาความอยากทะเยอทะยานไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจหรือจะให้ภาวะที่ไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปก็เป็นวิภวะตัณหาเรียกว่าเป็นตัณหาในด้านทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้ามาแล้วกามตัณหาภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานไปในด้านที่จะได้มาที่จะดึงเข้ามาแต่ว่าวิภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยาน ในด้านที่จะผลักออกไปตลอดจนถึงในการทำลายล้างต่างๆดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาย่อมเนื่องมาจากกามที่ฝังอยู่ในใจและจากภพคือความเป็นเราซึ่งบังเกิดขึ้นฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกันดังนี้จึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนดังกล่าวก็เป็นตัณหาและเพราะเหตุที่มีกามมีตัณหาดังนี้จึงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยต่างๆเป็นความสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างและแม้เมื่อมานับถือพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนในพระธรรมในพระสงฆ์มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกามและมีตัณหาเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณที่ผูกจิตใจอยู่ทำให้ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับและโดยเฉพาะที่เป็นปัญญานั้นเมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ห้าหรือในนามรูปว่าเป็นอนิจจาคือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายในกามทั้งหลายกล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจพร้อมทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันฝังอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อได้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูปหรือในขันธ์ห้านั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้ก็เป็นรูปและเมื่อเป็นรูปก็มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ก็เกิดความหน่ายเมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมากามคือความรักใคร่ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั้นก็คลายตัวออกจนถึงหายไปดับไปหมดความใคร่เมื่อเป็นดังนี้จิตที่เคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต่างๆนั้นก็ดับไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนเพราะเห็นอนิจจทุกขะอนัตตาแล้วเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูปหรือในขันธ์ห้าจึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะนำให้ได้วิโมกคือความพ้นและท่านก็แสดงว่าความพ้นกามพ้นตัณหาหรือพ้นราคะโทสะโมหะเพราะได้ปัญญาเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนและความพ้นนั้นที่ได้เราเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกคือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงจึงไม่มีนิมิตหมายในนามรูปหรือในขันธ์ห้าว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหนล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นและความพ้นที่ได้ปัญญาเห็นทุกข์คือเห็นนามรูปหรือขันธ์ห้าว่าเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่ก็เรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกความพ้นที่เห็นทุกข์จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่เท่านั้นทั้งนั้นดังนี้เป็นวิโมกคือความพ้นก็เป็นความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่างๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้นตัณหาแล้วความสงสัยในตัวเราของเราก็ไม่มีเพราะว่าได้มองเห็นอนิจจทุกขอนัตตาไม่มีนิมิตหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวเราของเราที่จะต้องสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกันต่อไปแล้วดังนี้จึงทำให้ได้วิโมกคือความพ้นและเมื่อได้จริงคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่จริงตัณหาไม่มีจริงข้ามสงสัยได้แล้วจริงวิโมกคือความพ้นดังกล่าวก็ไม่เป็นอย่างอื่นและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ให้วิโมกดังเพื่อจะให้ได้วิโมกดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจญาณดังที่มีแสดงในสติปัฏฐานนั่นแหละฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป